Blaðsíða 19. Hún flutti tvo refi með leynd til Íslands og sleppti þeim lausum. Refirnir voru steggur og læða og fjölguðu sér svo mikið að landið fylltist af vargi sem kvaldi bændur öldum saman. Hvað merkir orðið vargur í sögunni? Í skottinu stendur. Hvað eiga skolli og vembla sameiginlegt?